prāts duēns, zem kokiem lodā mirušo mēles, es pēru soli uz priekšu, bet zemi mitrums ir ēdis, trūna pašapziņa, līdzi ar to mizu, ko ķērpi, apklāj titulus ģērbi, man apkārt izzudis mērķis, es stāvu ar bērnu nomodu, te kaisajā miglā radošā ticība, vēl vesela man vai manā sirds sāp, viets ir nevainīgs, un vienīgais tāds ainavā visā, jo deistīt prāta sēklu postošo ir aizkaram kristsā. Bet tā skaidrs man kā sausi daži mēmi, pielīp klāt caur vīrievas un ar laikmetību lēni, piešķir nāvi ceļu kvalitātes daili, pārkausēdams metalurģiskas, visas izsijātās drupas lupas acī uzīt. Trīs zilums un četri stiklas tiegras plaisas vaļā, tagad retums dzirdu, kā jaunas sēklas kaisa vagā, pašu apmierinātiem viepļiem es aiz naga naidu glabāju, lai tā absurda rīklai būtu iepratim negalā. Es tiešām vairāk nesijūtu skabārgas, vairs neņem uz avans, es visu jūs balanses, galvu pēc galvas, es vērpju dzīparā par adatu, ņemot jūsu mieru, jo tas miers man ir kā atvars, es to nedrīkst just. Tas pūdē manu rosmi, manu velnā bola rūkni, manu plējumas pozmi, pamostos nosvīdus, trūkst katrs trešais sirds, puksts stūrī dzird, čukst klus, tikpat klus, cik mirst utis. Un es mirkstu klus, ausīs apvalsojas notis, pie revirtsu jūkas triedis, es esmu viens. Bet simti kurli kliedz. Es jūtos grēcīgs, sevi sastopot, es nenāk bieži, jo es retu reizi esmu apkopots. Tiecos es uz pilnību, bet sadrumstalots attopos. Lūpas melnzemē un noardītas, abas aproču pogas apkot to, kā atkal izskatos tik ērmīgs un izskatos, kā nepiemistu piemītošās ērtības. Un varbūt tāpēc, ka man spēles tīk, es stāvu pret ikungiem, par ko baid tevi svētnīts. Tu pēc stīgs jauns, bet spēlē tās pašas notis, un tad bēdz līdz straumē, līdz pēc tava dvaša nodzist, labāk novelku pār acīm ādu skinkeru tīnu, un visas sakopotās pēršas vēlāk izber uz bīti, jo redzi ceļš, kuru eju nav nedz asfaltēts, nedz gruntēts, un mēs no tā ārās braucamies, ne kokonos, bet spurdzēs, lai saka, tas ir dumpja, ja pēc, ka pīpējam mēs buntēm, bet ja manās kurpēs iekāp, tu justi pirksti purnu plēš.
Cītas rūca, puiks nav Maksima Zoga pintas, laikam krīze iestājusies.
Sarādi mati sēkla elpa, izķemētas uzacis un zem damācis kvēlpā. Rokas nejūt svārējis, misīgi tvar pēc telpas, bet es izķemēšu spēli ar vēl nebijušu zeltkāri. Sarādi mati sēkla elpa, izķemētas uzacis un zem damācis kvēlpā. Rokas nejūt svārējis, misīgi tvar pēc telpas, bet es izķemēšu spēli ar vēl nebijušu zeltkāri.